Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 19. april. Ovo su najvažniji naslovi. Iz vlade Crne Gore potvrdili da bi ovog vikenda trebalo da bude otvoren hotel Sveti Stefan. Ministar Sekulić ovoga ljeta očekuje nekoliko procenata više stranih turista nego lani. Vlada Malte i Muzej Kremlja zatražili od Crne Gore ikonu Filermosu za izložbu u Moskvi. Bivši radnici ski centra Kolašin traže povraćaj imovine i reviziju stečajnog postupka u toj kompaniji. Sarajevski Avaz odustao od kupovine Pobjede. U seriji bombaških napada u Iraku najmanje 35 mrtvih. Indija uspješno testirala balističku raketu. A u emisiji ovog četvrtka 19. aprila između ostalog poslušajte da li će država Crna Gora ustupiti čuvenu ikonu Filermosu za potrebe izložbe koju u Moskvi organizuju vlada Malte i Muzej Kremlja.
Kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filermosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo. Da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura, sve uz međudržavni sporazum dvije vlade.
Poslušajte i priču o tome kako će i ovoga ljeta 3.000 ugostiteljskih objekata na Crnogorskom primorju nadzirati svega 15 inspektora, dok će oni koji rade na divlje i dalje bez problema i bez kontrole ubirati neoporezovani dohodak.
Običan štand za sladoled. Na sladoledu čak je prošle godine jedan prodavao i Pavla. A da ne priča o cigaretama, dopunama telefona, o izdavanjima soba, apartmana i čud.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sveti Stefan bi već ovog vikenda trebalo da bude otvoren kako bi građani i predstavnici medija mogli da vide šta je sve urađeno na ostravu, najavio je ministar turizma i održivog razvoja Predrag Sekulić. Imamo obećanje da će prvi gosti biti na početku turističke sezone, kazao je Sekulić, odgovarajući na novinarska pitanja nakon otvaranja međunarodne turističke berze na Jadranskom sajmu u Budvi. Sekulić je saopštio da je vlada u ekonomskoj politici predvidjela rast turističkog prometa od nekih par procenata. Vlada Malte i Muzej Kremlja zatražili su od Crne Gore ikonu Filermosu za izložbu u Moskvi. Da bi se to i dogodilo, Malta bi morala da na ime osiguranja deponuje 50 miliona eura i obešteti Narodni muzej sa 80.000 eura. Izložba pod nazivom Blago malteškog reda biće održana od 9. jula do 9. septembra ove godine u takozvanoj Patrijarhovoj palati u Kremlju, a organizuje Muzej Kremlja uz učešće Državnog muzeja Malte. Bivši radnici ski centra Kolašin traže od nadležnih institucija vraćanje imovine manjinskim akcionarima i reviziju stečajnog postupka za koji smatraju da je urađen nezakonito. Stečajna mafija je po uhodanom receptu uništila preduzeće koje su radnici i društvo godinama mukotrpno stvarali kako bi se male pare vrijedna imovina dospjela u ruke ljudi bliskih vlasti, kazao je predstavnik bivših radnika ski centra Kolašin Ratko Čogurić. Sarajevska firma Avaz Rotopress u vlasništvu biznismena Fahrudina Radončića odustala je od kupovine državnog lista Pobjeda potvrđeno iz bosanske kompanije. Kao glavni razlog odustajanja navodi se to što sarajevska kompanija nije htjela da na sebe preuzme dugoročne obaveze Pobjede koje iznose oko 7,7 miliona eura, pišu vijesti. Region, članovi sindikata doktora i farmaceuta Srbije nastavili su štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti najavio je da će danas organizovati protest zbog, kako navode, lošeg materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u toj oblasti. Povod štrajku je odluka o smanjenju plata u zdravstvu od 10% koja će stupiti na snagu 1. jula. Suđenje Ivu Sanaderu nastavljeno je svjedočenjem bivšeg predsjednika uprave austrijske Hypobanke Wolfganga Kulterera. Bivši premijer Hrvatske optužen je za ratno profiterstvo jer je sredinom 90-ih, dok je bio zamjenik ministra vanjskih poslova, od Hypobanke navodno nezakonito dobio oko pola miliona eura provizije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji bombaških napada koji su se jutros dogodili u Bagdadu kao i na zapadu i sjeveru Iraka poginulo je najmanje 35 osoba, dok ih je više od 100 ranjeno. Novi je bilans žrtava koji navode policijski i bolnički izvori.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da Sirija nije u potpunosti ispunila svoje obaveze da povuče vojnike i teško naoružanje iz gradova i tek treba da pošalje jasan signal o posvećenosti miru. U pismu koje je Ban Ki-moon uputio Savetu bezbjednosti UN-a navodi se da će u proširenoj posmatračkoj misiji u prvobitnom kontingentu do 300 nenaoružanih posmatrača koji će nadgledati krhki sedmodnevni prekid vatre između snaga lojalnih predsjedniku Asadu i pobunjenih boraca. Indija je danas izvela prvo probno lansiranje nove rakete dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja koja može da pogodi bilo koju metu na kineskoj teritoriji, to je saopštila Indijska agencija za razvoj vojne tehnologije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon ultimativnih političkih poruka u kojima je opozicija tvrdila da neće dati bezuslovnu podršku ustavnim promjenama neophodnim za nastavak evropskih integracija i poruka vlasti da su uslovi opozicije neprihvatljivi, nakon prvog dijaloga vlade i opozicije stiče se utisak da bi moglo doći i do popuštanja u početnim tvrdim stavovima. Slušamo Srđana Jankovića.
Opozicione stranke su u razgovoru sa premijerom Igorom Lukšićem ponovile ranije zahtjeve prema kojima uz ustavne promjene u oblasti pravosuđa treba da budu promijenjene odredbe koje se odnose na identitetska pitanja. Da bi Crna Gora započela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u junu, treba ispuniti zahtjev Brisela o smanjenju političkog uticaja na pravosuđe, odnosno promijeniti ustav u dijelu izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Za promjene ustava je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, što znači glasovi i vlasti i opozicije. Međutim, opozicione stranke uslovljavaju svoju podršku promjenama ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno opozicija zahtjeva da srpski jezik dobije status službenog jezika i uvođenje trobojke kao narodne zastave. Do sada su opozicione stranke bile veoma tvrde u stavu da bez ovih promjena neće biti usvojene ustavne promjene koje traži Brisel, te da će biti blokirane integracije države u Evropsku uniju. Nakon početnog dijaloga opozicije i premijera Igora Lukšića postoji mogućnost da se uz određene kompromise postigne dogovor, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Ja sam, ne mogu reći blagi optimista, ali čovjek koji je pozitivno okrenut ka budućnosti i ka onome što bi moglo da bude odgovor od strane premijera i njegovog zamjenika, tako da računam da ćemo već na narednom sastanku imati neke bliže informacije. Nije su zatvorena vrata pregovorima, sve je i dalje u igri, kako naše raspoloženje da budemo dio dvotrećinske većine i učestvujemo aktivno u reformi pravosuđa, ustavnoj reformi pravosuđa, tako i vjerujem i premijera i njegovog kabineta da izađu u susret opravdanim zahtjevima opozicije i našoj ustavnoj inicijativi ili inicijativi za promjenu ustava koja se nalazi već skoro godinu dana u skupštinskoj proceduri.
U odvojenim razgovorima sa liderima opozicije vlada je potvrdila spremnost da se pronađu adekvatna rješenja za sva pitanja ustavnog pozicioniranja sudstva i ostalih otvorenih pitanja, navedeno je u saopštenju iz kabineta premijera Lukšića. Od vlade se ipak očekuju konkretni potezi, saopštio nam je potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović, navodeći da je ta partija podržala vladine predloge o promjeni ustava u oblasti pravosuđa.
Socijalistička narodna partija Crne Gore je od samog početka jasno ukazala na potrebu da dođe do promjene ustava koja bi omogućila neophodnu reformu pravosuđa. U tom dijelu smo i davali uvijek konkretan doprinos podržavajući i vladin predlog za promjenu ustava i nacrt amandmana koji utvrdi Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kako bismo došli do dijaloga i po mogućnosti najboljih rješenja. Za taj dalji rad Socijalistička narodna partija ostaje potpuno otvorena.
Generalno o promjeni ustava u susret odluci Brisela da započne pregovore sa Crnom Gorom o članstvu još uvijek je maglovito, jer po jednima postoji šansa za dogovor vlasti i opozicije, a po drugima postoji visok stepen uzdržanosti. Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, kaže da je jedino jasno da građani i Brisel očekuju postizanje dogovora o promjeni ustava.
Ne znam šta će od svega biti, još nije zakazan ni odbor za ustavna pitanja oko tih pitanja, tako da je sve na određen način na stand by-u. Svi mi čekamo da sve, ne znam sa koje zgrade pojavi bijeli dim, da je dogovor postignut, da imamo ono što svi u zemlji očekuju, saglasnost da mijenjamo ono što nas traži Evropa i praksa, ali vidjet ćemo šta će se desiti.
U Crnoj Gori već postoji iskustvo dugotrajnih pregovora, odnosno kada se reforma u jednoj oblasti uslovljava zahtjevima za promjenom odredbi u potpuno drugoj oblasti, tako je izborni zakon koji se usvaja dvotrećinskom većinom čekao na usvajanje 3 godine zato što je opozicija svoju podršku uslovila uvođenjem srpskog jezika u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore juče objavila da je pokrenula postupak preuzimanja podgoričkog kombinata aluminijuma, kojim trenutno upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Pored toga odlučeno je i da se Rusima ne odobre nove subvencije za električnu energiju. To međutim ne znači rasterećenje za građane, već naprotiv, dok se odnosi vlade i ruskog investitora zatežu, količina novca kojim će građani morati da plate ovaj skupi privatizacioni teatar vrtoglavo raste. E sad Krcić.
Pravni savjetnik Savjeta za privatizaciju trenutno radi na preuzimanju akcija Ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije po osnovu odredbi definisanih ugovorom o poravnanju. Saopšteno je juče iz vlade, u kojoj napominju da je riječ o pravnom postupku čija se procedura i dinamika mora ispoštovati i da će se ispuniti sve ugovorne i zakonske obaveze u tom procesu. Iz vlade nam je nezvanično rečeno da se radi o komplikovanoj i glomaznoj pravnoj proceduri koja je povjerena izvjesnoj stranoj kući. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Skupštinski zaključci su u tom pogledu jasni. Skupština Crne Gore je obavezala vladu Crne Gore da angažuje kvalitetan menadžment i preduzme sve neophodne mjere, uključujući i one koje su vezane za to pitanje koje, kako vidimo, najviše opterećuje kombinat aluminijuma, a to je pitanje snabdjevanja električnom energijom, kao i za rješavanje socijalnog aspekta i pitanja dugova, a sve usmjereno u pravcu održavanja proizvodnje uz uvažavanje značaja koji kombinat aluminijuma Podgorica ima za crnogorsku ekonomiju.
Privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma je od početka problematična. Vladi se u startu zamjeralo sklapanje netransparentnog aranžmana sa offshore kompanijom Salomon Enterprises umjesto sa Rusalom koji se javio na tender, što je rezultiralo sumnjama da se radi o korupcionaškom poslu čiji je cilj izvlačenje posla preko kombinata na račun offshore firme za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali se sumnja u mogućnost suvlasničkog učešća i moćnih pojedinaca iz Crne Gore. U prilog takvim sumnjama govori i velikodušnost vlade u odobravanju subvencija za struju, tolerisanje brojnih kršenja privatizacionog ugovora, prije svega kroz neispunjenje investicionog plana, ali i opraštanje dugova i utaje poreza. Kap je prodat 2005. ali su se nakon međusobnih tužbi Međunarodnom sudu odnosi vlade i ruskog investitora redefinisali, a to je između ostalog značilo i državne garancije za kredite koje su Rusi digli u ime Kapa. U međuvremenu vlada je već platila 23,5 miliona eura Deutsche Banci, a u red su stali i mađarska OTP i ruska VTB banka, pa će građani umjesto Rusa platiti svih sa kamatama 170 miliona eura, a slučaj će dobiti sudski epilog, nakon čega će uz određenu cijenu država povratiti vlasništvo, ali će i dalje ostati problem upravljanja kompanijom. U svu štetu iz prošlosti, sadašnje probleme i buduće rizike, to neće biti lak zadatak, a konkretan plan ne postoji. Nije čak sigurno ni da će Kap opstati. Draženka Bećirović, Ministarstvo ekonomije.
Novi menadžment je dužan da obezbijedi izradu nezavisne studije održivosti aluminijumske proizvodnje u Crnoj Gori po svim segmentima. Ukoliko dakle ta studija ekonomske održivosti koju će usvojiti Skupština Crne Gore u temelju održivosti aluminijumske proizvodnje, onda budućem partneru treba ponuditi osnovu za izgradnju energetskih kapaciteta koji bi bili u funkciji aluminijumske proizvodnje, uključujući tu i pokretanje prerade glinice i prerađivačkih kapaciteta.
Od studije koja će se tek raditi zavisi da li će Kap biti ugašen ili će nastaviti da radi opterećen sa bar 350 miliona eura dugova, zastarjelom tehnologijom i nedostatkom jeftinog izvora električne energije. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Pretpostavljam da će vlada potražiti drugog investitora sa strane. Pominje se jedna njemačka kompanija sa kojom će pokušati da obezbijedi energetski izvoz za kombinat aluminijum i mislim da je to prioritet, posebno zbog toga što se već 2015. godine očekuje uspostavljanje podmorske veze sa Italijom, što znači da će sav višak električne energije iz regiona se izvoziti u Italiju. Tako, znači, vrlo je važno da se do 2015. godine ili 2016. pokuša da se obezbijedi jedan energetski izvor za kombinat aluminijuma, što bi vjerojatno riješilo njegov opstanak i sudbinu na duži rok.
Pošto je ruskom investitoru istekao rok po kom je država bila dužna da mu dotira cijenu električne energije, vlada je juče odlučila da neće nastaviti da subvencionira struju za kombinat aluminijuma. To međutim može biti samo manevar u susret budućoj međunarodnoj arbitraži. Rusima će se fakturisati puna cijena struje, čime će se uslijed gomilanja dugova prema Elektroprivredi, koje već sada duguje 32 miliona eura, slabiti njihova pozicija u pravnom procesu. Činjenica je međutim da će ne samo subvencionisani dio, nego i punu cijenu struje koju Rusi ne plaćaju, također platiti građani koji su već počeli da otplaćuju 170 miliona eura njihovih kredita. To nam je potvrdio i analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Neko će morati da plati potrošenu električnu energiju. Znači, ako nema subvencije za kap, neko će morati da plati vjerojatno i subvenciju i ukupan račun za struju, a ne ostaje nikom drugom nego vladi taj račun.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Malteški vitezovi i Moskovski muzej Kremlja zatražili su od Crne Gore da im čuvenu ikonu Bogorodice Filermose ustupi za izložbu malteškog blaga koja će ovog ljeta biti održana u ruskoj prijestolnici. Međutim, da li će relikvija neprocjenjive vrijednosti na kratko biti izmještena iz Narodnog muzeja na Cetinju, za sada je pod znakom pitanja. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Da bi želja vitezova malteškog reda da se jedna od njihovih najvećih svetinja i jedna od četiri najčuvenije Bogorodice na svijetu nađe među eksponatima na izložbi u Moskvi bila ispunjena, potrebno je da to odobri Narodni muzej na Cetinju, u čijoj se plavoj kapeli relikvija nalazi. Kako nam je rekao direktor te institucije, profesor Pavle Pejović, ministar kulture Branislav Mićunović dao je načelnu saglasnost za to, ali će stav Narodnog muzeja zavisiti prije svega od procjene eminentnih inostranih i domaćih stručnjaka.
Naš je stav kao institucije prema svemu ovome vrlo rezervisan. I pošto nas međunarodne konvencije na izvestan način obavezuju da formulišemo neke uslove pod kojima bi ona eventualno mogla biti iznošena iz Crne Gore, mi smo napravili jedan načelni dogovor da to bude u skladu sa najvećim svjetskim standardima. Znači, a priori nismo rekli da ne može biti izlagana, ali to o čemu treba tek da se dogovori. Mi smo za ovu priču angažovali dvoje ljudi iz inostranstva, gospođu Giovannu Ferraris, koja je na Katoličkom univerzitetu u Rimu doktorirala upravo na Filermosi, i gospođu Lukreciju Ungaro, koja je direktorica kulturne baštine grada Rima. Znači, i ako bude išla ova priča u ovom pravcu, to će biti rigorozni uslovi.
A kako se nezvanično procjenjuje, da bi se Filermosa našla na izložbi u Moskvi, organizatori bi morali da založe pravo bogatstvo. Da kod Lojda na ime osiguranja deponuju 50 miliona eura i obeštete Narodni muzej u iznosu od oko 80.000 eura, sve uz međudržavni sporazum dvije vlade. Bivši direktor Narodnog muzeja, istoričar umjetnosti Petar Ćuković, za čijeg je mandata Filermosa smještena u plavu kapelu, iako je, kako napominje, praksa da se za velike izložbe pozajmljuju velika djela, nije za to da se čuvena ikona iznosi sa Cetinja. Zato navodi muzeološke i konzervatorske razloge.
Dakle, dva razloga su suštinska. S jedne strane zaštita, ajde da kažemo, aure mjesta u kojem je ona izložena, odnosno naših interesa da ljudi dolaze tu da je vide, a ne da se ona kreće po svijetu i ide na noge ljudima, jer zbilje je u pitanju jedna vanserijska stvar ravna najvećim umjetničkim djelima, i kao što znate i najveća umjetnička djela se veoma rijetko pokreću. U tom smislu mislio sam da je nama u interesu da ona za dogledno neko vrijeme se apsolutno ne pokreće nigdje. Sljedeći razlog je bio taj što mislim da nju treba najprije najkompetentnije moguće konzervatorski obraditi, pa tek onda eventualno ići u ovakve nekakve projekte.
Podsjetimo, ikona Bogorodice Filermosa jedna je od najznačajnijih hrišćanskih relikvija, nekadašnja zaštitnica suverenog vojnog malteškog reda i ostrva Rodosa, po čijem brdu Filermo je dobila ime. Navodno je u Jerusalimu naslikao sam evanđelista Luka i nakon više vjekovnog putovanja po svijetu, sticajem istorijskih okolnosti, 1941. dospjela je u manastir Ostrog u Crnoj Gori. Ponovo Petar Ćuković.
Njena vrijednost je ogromna, već i po tome kakva je njena istorija, na koji način je ona došla od Rodosa preko Malte, ne znam, Rusije, do Crne Gore, to je zbilja nešto što je fascinirajuće, i dio hrišćanske istorije vezan za nju, to na koji način je ona dobila svoju veoma vrijednu, ekstremno vrijednu rizu, odnosno okov sa svim tim draguljima koji postoje na tom okovu, To su, kako da kažem, veoma, veoma rijetke takve stvari u cijelom svijetu.
1952. crnogorske komunističke vlasti preuzimaju Filarmosu od crkve i smještaju je u trezor Ministarstva unutrašnjih poslova. Tek prije nekoliko godina izvađena je iz tame depoa i izložena u za nju specijalno projektovanu plavu kapelu u Narodnom muzeju na Cetinju, uprko svojatanju i pokušaju preuzimanja od srpske crkve. Zanimljivo je da u niski rubina kojima je optočena najveći nedostaje, pa je svojevremeno kružila neprovjerena priča kako je rubin nestao u vrijeme dok je ikona čuvana u depou policije i da je završio na vratu supruge nekog od najviših funkcionera tadašnje Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedorečenim zakonima, manjkom kontrole i odgovornosti, država Crna Gora omogućava da crno turističko tržište nadmaši ono legalno i po obimu, ali i po zaradi. U kakvim uslovima posluju domaći turistički poslenici, govori podatak da će oko 3000 ugostiteljskih objekata ovoga ljeta nadzirati svega 15 inspektora. Slušamo Jasnu Kićević.
Lokalni i državni organi svojom neefikasnošću i neznanjem godinama generiraju crno turističko tržište koje je gotovo progutalo višestruko manji procenat onih koji posluju legalno. Iz Crnogorskog turističkog udruženja upozoravaju na neke od problema čije se rješenje ne nazire ni ovog ljeta.
To su bili kombi, bili taksisti, bili prevoznici koji nemaju ni licence, ni dozvole za rad, ni ničega. Ne plaćaju nikome ništa, jednoga jedinoga centa oni ne plaćaju. Ja vas pitam, koliko ste vi kazni napisali tim nelicenciranim prevoznicima? Ja ću vam reći, nijednu.
Običan štanc za sladoled. Na sladoledu čak je prošle godine jedan prodavao i palme. A da ne priča o cigaretama, dopunama telefona, o izdavanjima soba, apartmana i čud.
Ako neko 1000 eura uzme iz poslovanja i ne prijavi to nigdje, on nije uzeo 1000, nego on je uzeo 1800 eura. Kako? Na 1000 nije platio PDV, ako je to dao nekome u kuvertu kao platu, nije platio i 67% doprinosa, to više nije 1000, nego 1800 eura. Dupla šteta.
No za sve ove boljke država neće ni ove godine imati lijeka. Iz turističke inspekcije najavljuje da će za oko 3000 ugostiteljskih objekata, ne računajući hotele i privatan smještaj, imati samo 15 inspektora. Svetlana Šljivančanin iz turističke inspekcije.
Inspekcija ne može ove godine učiniti ništa više nego prošle godine, a s obzirom na postojeću situaciju izgleda i manje nego prethodnih godina. Tako da smo planirali ove godine da turističku sezonu odradimo sa 15 aktivnih inspektora. Složit ćete se da je to vrlo malo. Onda imamo sve više zahtjeva sa sjevera, jer je ove godine, znači, odnosno i prošle godine, sjever bio posjećeniji nego prethodnih godina, tako da je to vrlo mali broj inspektora u odnosu na zahtjeve sa terena i u odnosu na nepravilnosti koje mi nalazimo.
Nikada su u pitanju dileri, iz turističke inspekcije ne daju optimistička obećanja.
Kada su u pitanju dileri, prošle godine smo dali maksimum, ne možemo dati više nego što smo prošle godine.
Ipak, nagovješten je mali pomak u suzbijanju ilegalnog izdavanja privatnog smještaja. Svetlana Šljivančanin.
Dogovorili smo se da sva nerezidentna lica koja budu se bavila ovom djelatnošću, odmah sa upravom policije odvodimo kod sudije za prekršaj, gdje se izriče novčana kazna. Ako nisu mogućnosti da je plate, ta će se kazna preinačiti u kaznu zatvora.
Iz CTU-a pozivaju lokalne i državne vlasti da uvedu red u oblastima agencijskog poslovanja, turističkog prevoza, organizovanja izleta i raftinga. Zahtijevaju zaštitu legalnog poslovanja i suzbijanje sive ekonomije u turizmu. Hotelijer Žarko Radulović.
CTU insistira da vlada Crne Gore iznađe način i sredstva da pojača rad inspekcije za ovo ljeto. Ako treba kredit, neka uzme i kredit, ali ona mora da pojača inspekciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku, region tenzije u Makedoniji narasle nakon petostrukog ubistva na Ataru u blizini Skopja bile su tema razgovora makedonskog predsjednika Đorga Ivanova i Albanije Bamira Topija, koji je doputovao u posjetu Makedoniji. Sa glavnim akcentima konferencije iz Skopja javlja se Blagoje Kuzmanovski.
Zalaganje balkanskih zemalja za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u je proces koji nema povratka. Svaki nacionalistički ili ultranacionalistički refleks ili bilo kakva klima predrasuda naneće štetu odnosima između Makedonaca i Albanaca u Makedoniji, ali i odnosima u regionu. Želimo dati zajedničku poruku da ljudi trebaju živjeti u miru i harmoniji i da se svaki kriminalni čin tretira kao takav i da podleži pravnim procedurama. Izjavio je predsjednik Albanije Bamir Topi, koji danas boravi u zvaničnoj posjeti Makedoniji, na zajedničkoj preskonferenciji sa svojim makedonskim kolegom Đorgom Ivanovim. I makedonski i albanski mediji su pred dolaska Topija u Skoplju komentarisali da posjeta dolazi u delikatnom trenutku nakon petostrukog ubistva koje se dogodilo pre nedjelju dana u blizini Skoplja. Ovaj događaj je izazvao veliko interesovanje u medijima u svim susjednim zemljama. Kosovski premijer Hašim Tači je zatražio od makedonskih građana da ne potpadaju na provokacije i uputio je apel za mudrost, zrelost i međuetničku toleranciju. I predstavnici međunarodne zajednice u Makedoniji juče su uputili sličan apel vlastima i građanima zemlje. U međuvremenu, ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da istraga napreduje i pozvala je na smirenost i strpljenje, kao i da se ne naseda provokacijama i špekulacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da Sirija nije u potpunosti ispunila obaveze i povukla vojnike i teško naoružanje iz gradova, a uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Parizu, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je da je rješenje za krizu u Siriji ustanovljavanje humanitarnih koridora koji će omogućiti opstanak opoziciji, bilježi Biljana Jovićević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija poručio je da Sirija tek treba da pošalje jasan signal o posvećenosti miru. U pismu koje je Ki-moon poslao Savjetu bezbjednosti navodi se da će u proširenoj posmatračkoj misiji Ujedinjenih nacija u prvom kontingentu biti 300 nenaoružanih posmatrača, koji će nadgledati krhki sedmodnevni prekid vatre između snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu i opozicionih boraca. Prethodno je bilo dogovoreno 250 posmatrača. U međuvremenu je šef diplomatije Sirije Valid Muammel odbio Ban Ki-moonov prijedlog uz tvrdnju da je dogovorenih 250 posmatrača razuman i logičan broj za nadgledanje prekida vatre, a povećanje nepotrebno. Iako se djelimično poštuje primirje postignutom posredstvom specijalnog predstavnika, u oblastima poput Homsa, Hamam, Idliba i Dare vojska i dalje napada pobunjenike. Grupa od 6 međunarodnih posmatrača poslata je u Siriju da nadgleda primirje između vlade i snaga opozicije, dok se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja. Šef tima, pukovnik Ahmad Himiši, priznaje da se njegov tim suočava sa brojnim izazovima, ali da je potrebno strpljenje. Naša misija je da uspostavimo vezu sa sirijskim snagama bezbjednosti i ostalim stranama. Da uspostavimo tu vezu, potrebno nam je vrijeme i povjerenje. Moramo izgraditi povjerenje među svim stranama u cilju ispunjavanja našeg zadatka. Turska agencija Anadolia javila je danas da su snage sirijskog režima ranile najmanje 8 osoba, dok su pucale na okupljene Sirice koji su protestovali pored automobila mirovnih posmatrača UN-a, a francuski predsjednik Nicolas Sarkozy uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova rekao je da je rješenje za krizu u Siriji ustanovljavanje humanitarnih koridora koji će omogućiti opstanak opoziciji. Njegov šef diplomatije Alain Juppé čak je na današnjem sastanku u Parizu rekao da bi broj posmatrača trebalo povećati i do 400. I američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja učestvuje na sastanku u Parizu, upozorila je da će se Asad suočiti sa teškom kaznom ako propusti posljednju šansu da uspostavi mir prema dogovorenom mirovnom planu. Mi smo na ključnoj tački preokreta. Je li ćemo uspjeti da primijenimo plan Kofi Annana u skladu sa odredbama Savjeta bezbjednosti uz pomoć posmatrača i stalno proširivanje i produbljivanje zone u kojoj nema sukoba, ili ćemo vidjeti kako Asad propušta i posljednju šansu prije nego što se dodatne mjere uzmu u obzir.
Još jednom najvažniji naslovi iz vlade potvrdili da bi ovog vikenda trebalo da bude otvoren Sveti Stefan. Ministar Sekulić ovoga ljeta očekuje nekoliko procenata veći prihod od turizma nego lani. Vlada Malte i Muzej Kremlja zatražili od Crne Gore ikonu Filermosu za izložbu u Moskvi. Bivši radnici ski centra Kolašin traže povraćaj imovine i reviziju stečajnog postupka u toj kompaniji. Sarajevski avaz odustao od kupovine pobjede. U seriji bombaških napada u Iraku najmanje 35 poginulih. Indija uspješno testirala balističku raketu. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.